کاک مستەفا لەما وی رابردوودا لە چەند ڕۆژی رابردوودا هەندێک پشێوی و ئاڵۆزی لەسەر سنووری نێوان هەرێمی کوردستانی عێراق و ڕۆژهەڵاتی کوردستان هاتووەتە ئاراوە بە تایبەتی لە نێوان پێشمەرگەکانی حزبی دیموکراتی کوردستان و پاسدارانی کۆماری ئیسلامی ئێران. ئەکرێ بە جۆگرانمان ڕابگەیەنیت چی ڕوویدا بوو؟
لە ڕاستیدا پشێویەکە یا ئەوەی کە بڵێن کورتەسەرێک هەبوو لە بینی پێشمەرگەکان و هێزەکانی کۆماری ئیسلامیدا ئەویش لەسەر سنوور نەبوو، لە ناوچەی ڕەبەت بوو، ناوچەی ڕەبەتی نزیک سەردەشت لە دەوروبەری گوندی سیسێر، کە پێشمەرگەکانی ئێمە دیارە هەر وەکو هەموو ساڵێک دەچنەوە بۆ ناوخۆی وڵات و لە هەموو ناوچەکانیش هەن نەک هەر لەو منتیقانە بۆ ئەوەی کە سەردانی ڕێکخراوەکانی حزبی بکەنەوە لەگەڵ خەڵک پەیوەندی بگرن، تەبعانەوە کاری سیاسی حزبی ئێمەیە و بۆ شەڕ و پێکدادانیش ناچنەوە بە هیچ شێوەیەک، بەڵکو دەچنەوە بۆ فعالیت و چالاکی سیاسی. بەڵام ئەگەر هێرشیان بکرێتە سەرێ دیارە بەرگری لە خۆیان دەکەن. لە گوندی سیسێر هەر لە کاتی ئەو جەولە سیاسیانەدا هێزەکانی کۆماری ئیسلامی لە جاش و پاسدار و ژمارەیەکی زۆر جاش و پاسدار هێرشیان کرد بۆ سەر پێشمەرگەکانی هاوڕێیانی ئێمە و لەوێ دەرگیری ساز بوو. بەڵام بەخۆشیەوە هیچ زیانێکی گیانی بە لانی کەم ئەوەندەی کە ئێمە ئاگاد ئیلای خۆمان بە ئێمە نەگەیشتووە، بە پێشمەرگەکانی حزبی دیموکراتی کوردستان نەگەیشتووە، ناشزانین لەلایانی ڕژیمەوە چە زیانێکی گیانی گەیشتووە یا نەگەیشتووە بریندار و ئەوانە چەند بوون. ئەڵبەتە بە پێی ئەو شایعاتەی کە هەیە گۆیا بریندار و کوژراویان هەبووە، بەڵام دقیق نییە، خەبەری دقیقمان لێ نییە کە چۆنە بوو. ئەوە لە چوارچێوەی جەولەیەکی سیاسیدایە کە جاروبار لە هەندێک جێگا دیارە هێزەکانی ڕژیم و دوای پێشمەرگەکانی ئێمە دەکەون و دەرگیری ساز دەبێت. دەما لە ڕاستیدا بۆ شەڕ و پێکدادان و ئەوانە نەچوونەوە. مەسەلەیەکی دیکە کە پێویستە ئیشارەی پێ بکرێ، هەر لە ناو خۆی ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا ژمارەیەکی زۆر لاو خۆیان ڕێک خستووە لە چوارچێوەی پارێزەرانی ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا، ئەوانە لایەنگری حیزبن، بەڵام ڕاستەوخۆ پێشمەرگە و ئەوەی حزب نین کە جاروبار لەگەڵ ئەوانیش هێندێک شت دێتە پێشی، ئەوانیش جۆرە ئەرکێکیان بۆ خۆیان داناوە کە ئەگەر لە جێگایەک پێویست بێت وە دەردەکەون و لەو حاڵەتانەشدا جاری وایە ئەو تەقانە دەبن.
کاک مستەفا، هەندێک لە سەرچاوە ئاماژە بەوە دەکەن ئەم ڕووداوانە لە نێوان حزبی دیموکراتی کوردستان و پاسداران، لە نێوان پەژاک و پاسداران کە ڕوویان داوە، ئەمە جۆرێکە لە ئاماژەکردن بەوەی کە شەڕ دەست پێدەکاتەوە. پرسیارەکەم لە جەنابت ئەوەیە، لەم کاتەدا سەر لە نوێ دەست پێکردنەوەی شەڕ لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێرانە بەلای ئێوەوە وەکو حزبی دیموکراتی کوردستان کارێکی گونجاوەیان نا؟
ئێمە نەک تەنیا ئێستا، بگرە هەر لە سەرەتای شۆڕشی شەوە هیچ کاتێک حزبی دیموکراتی کوردستان شەڕی دەست پێ نەکردووە. بەڕاستی ئێمە زۆرتر چەکدار بوون بۆ بەرگری لە خۆمان دەبینین و تەنانەت لەو کاتانەشدا کە شەڕێکی توند و تیژی شەش ساڵە هەبوو لە سەراسەری ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا، هەمیشە هێزەکانی ڕژیم بوون کە پەلاماری پێشمەرگەکانیان دەدا و پێشمەرگەش دیفاعی لە خۆی دەکرد. و ئێستاش ئێمە پێشمەرگەکانی حزبی دیموکراتی کوردستان لانی کەم ئەوەی کە پەیوەندی هەبێت بە حزبی دیموکراتی کوردستانەوە نەچوونەوە بۆ ئەوەی شەڕی چەکداری هەڵایسێنن یا شەڕی جەبهەیی و شەڕی ڕزگاری خوازی و ئەوانە هەڵایسێنن، بەڵکو تەنیا وەکو عەرزم کردی لە چوارچێوەی چالاکیە سیاسیەکان کە بەداخەوە لە ئێراندا، نەک تەنیا لە کوردستان، ئەسن لە سەراسەری ئێراندا چالاکی سیاسی ئیمکانی نییە. ڕژیم هیچ ڕێگایەکی نەهێشتێتەوە جگەلەوەی کە ئەتۆ بە شێوەی چەکدار چالاکی سیاسی بکەی و لە کاتی پێویستدا بەرگری لە جیانی خۆت بکەیت.
کاک مستەفا، ماوەیەکی زۆرە حزبی دیموکراتی کوردستان، حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا نیشتەجێن و بارەگاکانتان لەوێیە. ئەم جۆرە بابلین ڕووداوانە کە ڕوودەدەن کاریگەری نابێت بەسەر پەیوەندیەکانتانەوە لەگەڵ حکومەتی هەرێمە ئێران ناڕەزایی دەربڕێ بەرامبەر بە حکومەتی هەرێم، حکومەتی هەرێم ئێوە ئاگادار بکاتەوە، لەمەیاندا چۆن؟
وەڵاهی بە شێوەی ئوسولی نابێ ببێتە هۆی ناڕەزایەتی. تا ئێستاش دیارە نارضایتی که اوتومان جوه لینه بوا و بشه سلیج ناد بیتو های نارضایتی چون که میدانی چالاکی ایمه روشالاتی کردستانه و اگل ویدا چالاکی بکین حقی خومانه جادیار ایمش بو خومان دیاری دکین چکات یک دتوانین لیو چالاکی بکین پسینه و چالاکی نکین و بلان ایمه به هیچ شوه یک چشه بو حکومت هرمی کردستان ساز نکین لسر سنورکان و تا استاج نشان منده و لماوی او ماوی درود ریجه دا هل لسالی نو دو دو و که نو حکومتی هرمی کردستان دا مزرا و ایمه همیشه گرنجی من باو دا و که او حکومت لعصایش دا بجی و حتی الامکان یارمتی من کردو باوی که آسایش حکومتی هرم بپارز ره هیچ وقت چشه من بساز نکرد و استاش هر به هیچ شوی چشه بساز نکرد بلام اوندی پیوندی به چالاکی سیاسی لنیو خوی روشحالاتی کردستان و های کاری ایمه ایمه یا دبی خومن اگوی حلوشین اینو یادنا بیگومن دبی او چالاکیان بکیم
او کار سیاسی که جناب اماجوی پیدکی و با گرنجیش ناو دیریدکی با دروزبونی او پیوندی لنیوان لان سیاسی کانی روشالات و هر وها کمالانی خلق لروشالاتی کردستان دا پرسیارکه لو دا اگر چالاچی کان هاو بش بن اگر چالاچی کان لجرسایی یک برنامه دا بیا با وطویش کردن لگل خلچی روشالات دا برای تو گرنگتر نیا یعنی ما بستم لوی حزبی دیموکراتی کردستان سانی ایران لگل حزبی دیموکراتی کردستان دا کاملا کرد همو به یک و لجر یک چطره برو اوی هنگاو بنین؟
برو الله زور گرنگتر اگر ایمه بتوانین تنانت برای چی روشالاتی کردستانیش پیک بینین ایمه وک حزبی دیموکراتی کردستان کاری زور من کردو با اوی که او برای پیک بی بلان بداخوا به هوی او چشانهی که لسالانی رابردو دا هب و تا استاش تپوتوزی او لیکترازان و لدبون و جابون وانا بسر اصلا رقا و سیاسی کان و ما و بطای بطهنده چان بداخل تا استا نمان توانی و برای که او تو پیگ بینین بلام تناند اگر برش پیگ بی طبعا او کاتش هیز سیاسی کان هر دو شیوی پیوندی خویان هیا یکی چان لرگای برو که دکره و در کونو بطای بطی اوی که با دیاری کردنی بلین استراتیجی خبر لروشالاتی کردستان پیک و هاوکاری بکن بلام اونده که پیوندی دمینه تو با کاری رکشراوی و کاری حزبایتی طبعا هر حزبش با خوی هول بدا که با جیا پیوندی بگری با رکشراوی کانی خوی و ایما دیارا مرکز ناوند من لباشوری کردستان و اونده پیشمرگی که بلین اشکرای چلنا و خونو چلوی هات شوی باشوری کردستان دکری بلام بگشتی اندامانی ایمه لنیو خوی روشالاتی کردستان رخ راوکانی ایمه هموی لنیو خوی روشالاتی کردستان خلچی که اگجار زور من پیوستی به وحی کسردانیان بکین قصیان بو بکین سیاست حزبیان بارون بکین و وجگه لو کومالانی خلچی شر چاوروانی چاوروانی که او تویان لحزبکان هی و بتایبه لحزب دیموکراتی کردستان
مصطفی شلماشی اندامی دفتری سیاسی حزبی دیموکراتی کردستان سپاس دکم بارون کدنوکانت
سپاس بو ایوش من